La diplomlaboraĵo de inĝeniero Jakub Zelka ricevis la premion inĝeniero kvar scienco 2023. Temas pri konkurso por la plej bonaj diplomverkoj en la plej grandaj kaj plej gravaj teknikaj altlernejoj de Pollando, organizata kunlabore kun tiaj firmoj kiel Intel aŭ Samsung Electronics. Inĝeniero pri biomedicino Jakub Zelka el Opole Politekniko estis premiita pro la aranĝaĵo por la alfarado de sonoj je signaloj senteblaj de la haŭto de personoj malbone aŭdantaj. La tasko de la aranĝaĵo estas stimuli haŭton en rekonmomento de signalo de privilegitaj veturiloj, kiuj kutime trafikas kun granda rapideco. Samtempe ĉiu sonsignalo estis kuplita kun malsamaj vibradpropraĵoj. Tio estas solvo por personoj surdaj aŭ malbone aŭdantaj, kiuj piede aŭ automobile moviĝas en la urbo. La aranĝaĵon bonvenigis la prezidanto de la Societo de Tradukistoj kaj Lekciantoj de la Gesta Lingvo GEST, Olgierd Kosiba. Kiel li klarigas, por la plimulto de la socio, la aŭdado estas normo, estas io normala. Sed ne temas sole pri aŭdokapablo, sed ankaŭ pri la difino de la sono kaj ĝusta reago je ĝi. Se oni konas la sonon, oni sentas sin sekura. Tute alie la afero aspektas, kiam oni ne havas sonspertojn aŭ sonrememorojn. Samtempe en la socio apudas nin granda grupo da personoj, kiuj neniam aŭdis aŭ perdis la aŭdokapablon, sed ja daŭre vivas en la socio. Do aranĝaĵo, kiu rekonas, difinas kaj peras informon pri tio, kiel homo devas reagi, estas vera sukceso respondanta la defiojn de la 21 jarcento. Inĝenieron Zelka inspiris en lia laboro la propra avo, kiu kun la tempo fluo perdis la aŭdokapablon, kaj kreskanta nombro da personoj surdaj kaj malbone aŭdantaj en la tuta mondo. La celo de la konkurso estas elserĉado kaj promociado de la plej talentaj diplomitoj de la altlernejoj kaj elserĉado de la plej novumecaj diplomverkoj pretaj esti surmerkatigitaj. Pri la aranĝaĵo de inĝeniero Zelka interesiĝon prezentis jam la medio de personoj surdaj kaj malbone aŭdantaj.